ora 7.
Bună seara, la microfon Oana Serafin, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii noastre. Presa nu a avut acces la parte din audierile de astăzi din Parlament, cele referitoare la deputatul democrat Vlad Plahotniuc. Relația dintre Washington și Moscova într-o nouă formulă post-resetare.
Analiști politici americani spun că în ciuda faptului că războiul rece aparține trecutului și Uniunea Sovietică este acum istorie, multe dintre manifestările Rusiei seamănă cu cele din perioada pe care le-am depășit.
Și dicționar european. Începem cu știrile de la această oră, în seara aceasta, cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Parlamentul a decis astăzi crearea unei comisii de anchetă pentru examinarea situației de la Banca de Economii și din sectorul bancar în general, informează Molpres. Comisia va avea 9 membri și va prezenta în termen de 30 de zile un raport despre Banca de Economii și în decurs de 60 de zile un raport despre situația sistemului bancar, iar președintele comisiei va fi comunistul Oleg Redman. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat o să poată în viitor să strângă automat date financiare din surse indirecte pentru a estima venitul impozitabil al persoanelor fizice. Informațiile vor veni de la Banca Națională, de la instituțiile financiare, companiile de asigurări și cele turistice. De asemenea, organul fiscal va fi informat despre deținătorii de valori mobiliare. Președintele Parlamentului Marian Lupu a avertizat astăzi că s-ar putea ajunge la alegeri anticipate dacă PLDM nu schimbă cursul, alternativă care pare însă să fie acceptată de speaker. Au declarații, citez, în mass media aservită, argumente de ce să nu se organizeze alegeri anticipate, făcând referire la faptul că într-o asemenea situație nu se va semna acordul de la Vilnius. Pe mine mă miră dorința de putere și tot felul de argumente, a mai declarat Marian Lupu. Ministrul Culturii Boris Focșa ar putea să fie adus forțat în fața procurorilor după ce ministrul citat de 2 ori a refuzat să se prezinte la Centrul Național Anticorupție. Focșa este bănuit de vânzarea ilegală a mai multor clădiri monument din Chișinău. La sfârșitul reuniunii de 2 zile a miniștrilor apărării din NATO, secretarul general Anasfor Rasmussen a declarat că în principiu alianța rămâne deschisă pentru candidatura la aderarea Georgiei și Ucrainei, deși există temeri serioase privind modul în care funcționează justiția în Ucraina. În altă ordine de idei, Rasmussen a declarat că nu s-a luat o decizie cu privire la volumul armatei afgane după retragerea trupelor internaționale la sfârșitul anului 2014. Inițial se relata că NATO ar dori ca armata afgană să rămână cu 320.000 de militari, ceea ce ar costa Alianța Occidentală miliarde de dolari în subvenții. În Armenia, fostul ministru de externe și candidat la președinție, Rafi Hovanisian, le-a declarat celor aproximativ 8.000 de simpatizați adunați la Erevan că discuțiile cu președintele ales, Serge Sarkisian, nu au dat rezultate. Opoziția cere reluarea turului al doilea de scrutin al prezidențialilor, pedepsirea celor care ar fi măsluit alegerile și reducerea prerogativelor prezidențiale. Sâmbătă, simpatizanții lui Hovanisian vor să organizeze proteste în 3 orașe. În Belarus, un sculptor care a militat pentru prezervarea limbii belaruse a fost arestat pentru 5 zile. Protestul a avut loc joi de Ziua Internațională a Limbii Materne. Și Rusia a acceptat să scutească Cuba de plata unei părți din datoriile de miliarde de dolari pe care le-a acumulat față de Moscova în perioada sovietică.
Au fost știrile de la ora 19 cu Ileana Giurchescu. Pentru mai multe știri, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org, unde găsiți și mai multe interviuri, articole din presa internațională, analize și comentarii, cât și o gamă largă de materiale multimedia.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Șeful Centrului Național Anticorupție, Viorel Chetraru, procurorul interimar Andrei Pântea și ministrul de interne Dorin Recean au fost audiați astăzi în Parlament. Viorel Chetraru a dezvăluit noi cazul de abuzuri în serviciu și corupție de data aceasta la Ministerul Transporturilor, unde au fost deschise 4 dosare penale. Alte 12 dosare penale au fost pornite în cazul Băncii de Economii, după cum a declarat procurorul general interimar. Ministrul de interne Dorin Recean a cerut să vorbească în absența presei, dacă democratul Vlad Plahotniuc ar fi monitorizat sau nu de Interpol. Ala Ceapai a urmărit audierile din Parlament și relatează.
Fostul prim vicepreședinte al Parlamentului, deputatul democrat Vlad Plahotniuc, a fost vizat în toate prezentările făcute de demnitarii convocați la cerere deputaților. Comuniștii au vrut să afle de la procurorul general interimar dacă numele lui Plahotniuc figurează în dosarul atacurilor Raider asupra sistemului bancar din 2011. Liberal, democrații și comuniștii au insistat să afle dacă, de bună seamă, așa cum scrie presa, Plahotniuc este cel care ar sta în spatele dosarelor penale pornite de CNA mediatizate de curând. Iar ministrul de interne a fost rugat să precizeze dacă Plahotniuc ar fi monitorizat de Interpol, lucrul pe care Dorin Recean l-a anunțat acum o săptămână. Ministrul de interne a cerut să fie audiat în absența presei. Dar iată ce a declarat ulterior democratul Vlad Plahotniuc.
S-a spus că eu am fost monitorizat o perioadă de timp și ăsta a fost, de fapt, subiectul ședinței închise. Eu, după cum au spus ei, am fost o perioadă sub monitorizare a unui organ internațional. Domnul ministru a spus că la moment eu nu sunt sub monitorizare. În acest proces de monitorizare eu am fost pe timpurile când era Partidul Comunist la putere. Procedura de monitorizare durează o perioadă oarecare, după care dacă nu se confirmă, se radiază. Astfel am fost radiat și eu.
Procurorul general interimar Andrei Pântea a spus că numele lui Vlad Plahotniuc nu figurează nici în dosarul penal privind atacurile Raider investigate mai bine de un an de Procuratura Generală.
Domnul Plahotniuc, calitate de martor, bănuit, învinuit în cauzele penale la care v-ați referit, la etapa actuală nu are.
Directorul CNA, Viorel Chetraru, a respins acuzațiile din partea mai multor deputați liberal-democrați și comuniști că dosarele penale inițiate de CNA, inclusiv cel pe numele șefului fiscului, ar fi o comandă politică în spatele căreia ar sta Vlad Plahotniuc.
În ceea ce privește elementele de neclarificare între diferiți lideri politici care pot fi calificate ca războaie, eu vreau să vă asigur că instituția nu are nicio atribuție la aceste evenimente și își face datoria așa cum trebuie să o facă.
Viorel Chetraru a spus deputaților că interceptările telefonice care au ajuns în vizorul opiniei publice sunt probe din dosarul pe cazul șefului fiscului și a dat asigurări că cei care au permis această scurgere de informații vor fi trași la răspundere. Totodată, Viorel Chetraru a înștiințat deputații despre încă 4 dosare penale pornite de CNA. De această dată, pe cazul unor scheme frauduloase la Ministerul Transporturilor.
Fiind vorba despre abuz în serviciu, depășirea atribuțiilor de serviciu, de la pedări și însușiri în care sunt implicați pe lângă agenții economici și responsabili de executarea calitativă a anumitor lucrări pe diferite tronsoane de drumuri, sunt implicați și factori de decizie din cadrul autorităților ce ține de Ministerul Transportului. Se investigează inclusiv și ceea ce ține în cadrul întreprinderii Căi Ferate Moldovei și executarea lucrărilor pe cale ferată.
Deocamdată niciun funcționar de la Ministerul Transporturilor nu este bănuit sau învinuit pentru încălcări, fiind cercetate deocamdată faptele frauduloase, a precizat Chetraru. Ulterior, ministrul transporturilor Anatol Șalaru a declarat jurnaliștilor că nu a știut despre dosarele intentate de CNA. 12 dosare penale au fost pornite și pe marginea cazului Băncii de Economie, a declarat astăzi de la tribuna Parlamentului procurorul general interimar Andrei Pântea. După mai multe schimburi de replici între liberal-democrați și liberali, ultimii au cedat votând astăzi pentru crearea unei comisii de anchetă care să investigheze tot sectorul bancar și nu doar situația Băncii de Economii. Legislatorii au readus astăzi în discuție și scandalul cazinourilor, în urma căruia bugetul statului a fost prejudiciat cu circa 6 milioane de lei. Deja de 2 ani, Procuratura Generală investighează acest caz. Deocamdată nu este clar cine se face vinovat. promovat, a spus Andrei Pântea. Procurorul general interimar a evitat să nominalizeze deputații care ar putea fi audiați în dosar, dar a recunoscut că dosarul cazinourilor, dar și cel al atacurilor Raider, au fost tergiversate fără a da motive convingătoare. Astăzi, la ședința Parlamentului, a fost prezent pentru prima dată și președintele Nicolae Timofte, asistând la ceremonia de depunere a jurământului de către noi judecători ai Curții Constituționale. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna aceasta a fost din nou una foarte tensionată la Chișinău. Au fost auzite acuzații de corupție și de abuzuri dinspre liderii aflați la guvernare între ei și, firesc, între cei de la guvernare și opoziția comunistă. Demisia cabinetului Vlad Filat a fost cerută nu numai de liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, dar și de liderul socialiștilor, Igor Dodon, dar și de cel al democraților aflați la guvernare și al liberalilor. Dinspre Uniunea Europeană și Statele Unite, mesajele sunt și ele clare. Moldova este, în acest moment, o poveste de succes și are mari șanse să avanseze în continuare pe calea apropierii de valorile democrației și statului de drept, dar pentru a se vedea și rezultate, reformele trebuie să continue. Cum se văd aceste evoluții de către oamenii de pe stradă din Moldova profundă, a aflat Valentina Ursu în una din călătoriile ei la Soroca.
Departe de Chișinău, alegătorii spun că se năruie încrederea în cei pe care i-au votat la alegerile precedente parlamentare și că politicienii sunt mai degrabă condamnați la antipatie publică. Iată cum explică declinul popularității politicienilor Raisa Coțaga.
Nu le ajunge cultură și stimă față de poporul care l-a ales. Nu le ajunge banii care trebuie să îi împărțească încă. Că împărțit Panamu și încă mai rămas o lecut să mă împărțească și le ieși cu chelea în Republica asta.
Se zice că poporul își merită conducerea pe care și-a ales-o.
Vorba asta merge, dar poporul nostru nu merită. Pentru că el e un popor muncitor care trebuie să ajungă mai departe. Nu degeaba tineretul tot o lipădat, țara noastră, și-a plecat peste graniță. Au rămas mamele bătrâne cu nepoță și le cresc și-au rămas toți bolnavi, policlinicile spline și nu le ajung de medicamente la bătrânii care au rămas și nu le ajunge de o jumătate de kilogram de carne să o iei în fiecare lună să o mănânce.
Dacă eventual se împacă, ce așteptați de la ei în continuare să facă cei din la putere?
Dacă se împacă, așteptăm să meargă țara pe un drum european și în Europa să plecăm.
Referindu-se la neînțelegerile din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană, fermierul Andrei Coțaga spune că este mai ușor să recunoască faptul că s-a dezamăgit în cei de sus decât să declare că îi simpatizează pe cei din opoziție și invers.
Cred că este bunul Dumnezeu care or să-i adune și ar să găsească limbă comună. În caz contrar, dacă nu vor găsi limbă comună, societatea s-a săturat de toate cele care se fac pe acest plai.
Cine-i mărul discordiei?
Deci de mărul discordiei e societatea, nu știu și personalități am ales. Câteodată ne-au promis, pe urmă ne-au dat de-a berbeleac.
Dar când ați dat votul, pentru ce l-ați dat?
Pentru bunăstare, pentru libertate, pentru democrație, pentru cum se cădene, pentru demnitate.
Pensionara Sofia Rusnac ar vrea ca guvernanții să îngroape securea războiului.
Dacă ar avea cultură mai înaltă, ei s-ar împăca. Fiindcă și cuvintele sunt mult în limba noastră, dar trebuie leasă când vorbești. Și nu așa ca nu ca în perete să dai. Când încep că mai mai se dau la bot, mă iertați de expresie, se fac de râs în fața tuturor acelor mai de jos clase.
Svetlana Duca, șomieră care până nu demult era funcționar public la Soroca, crede că liderii AIE sunt incompatibili.
Fiecare vrea să promoveze, fiecare vrea să arăte cât cel mai mult lucrează și îi doare inima de popor, dar în consecință au niște interese fiecare personal, în primul rând.
Cum se răsfrânge asupra Moldovei profunde? Aici la Soroca se răsfrânge ce?
Da, desigur, chiar eu sunt jertva astfel de reglări de conturi politice. După un staj de muncă de 13 ani de funcționar public, am rămas fără serviciu, tot criterii politice, adică clar s-a făcut conform legii cu fost reducere de stat personal pentru a lua atribuțiile și a le da altor persoane. S-a pornit totul de la faptul că am fost și eu consilier orășenesc și domnului primar de atunci, domnului Victor Său, nu i-a plăcut unei întrebări care a fost pusă incomod din cadrul Consiliului Local și de asta.
Acum ce ar fi mai bine? Să rămână alianța, să fie o reconfigurare a puterii executive, să se ajungă la alegeri parlamentare anticipate? Ce ziceți dumneavoastră, cei care veți fi cu buletinul de vot în mână?
Totuși întrebat populația. Adică cred că ar fi niște alegeri anticipate. Omul să-și spună părerea, fiindcă s-a săturat lumea să mai aibă încredere, să mai aștepte. 3 ani de zile de promisiuni și nimic nu s-a făcut.
Opinii cu lese la întâmplare de Valentina Ursul la Soroca. Vom reveni imediat la evenimentele săptămânii peste câteva minute. Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, Dicționar European și o relatare de la Washington despre relațiile actuale dintre Statele Unite și Rusia. La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zile, când vom prezenta un reportaj din orășelul texan în care băiețelul de 3 ani adoptat din Rusia a murit, iar subiectul a devenit unul de divergență ruso-americană. Toate emisiunile noastre pot fi ascultate și citite mereu pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile, sugestiile și criticile dumneavoastră. În prima parte a emisiunii ați auzit opiniile oamenilor de la Soroca despre actualele dispute politice de la Chișinău. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu doi jurnaliști despre săptămâna aceasta și despre relația presei cu puterea și a puterii cu omul simplu.
Directoarea ziarului de gardă, Alina Radu, consideră că factorii decizionali de multe ori cu premeditare învăluie în ceață întrebările jurnaliștilor.
Ceea ce ne deranjează foarte mult că atunci când s-au pornit chiar niște anchete, fie să zicem chiar în baza unor produse media, avem sentimentul că se face totuși un fel de justiție selectivă. Colo sus cineva decide pe cine să investigeze și pe cine nu și în ce mod să investigeze și în ce mod să mușamalizeze niște cazuri și asta ne deranjează foarte, foarte mult. Chiar și acest caz cu interceptările. Sigur că ceea ce auzim în aceste interceptări sunt niște lucruri importante pentru public. Sesizăm și niște lucruri care nu sunt în regulă. Dar avem deja o săptămână de când interceptările au fost făcute publice și încă nimeni nu știe cu siguranță dacă aceste interceptări au fost făcute legal și cum anume au ajuns ele să fie publice, pentru că într-o țară omul vrea să aibă garanția că nu este interceptat oriunde și oricum, vorbește ceva și nu îi se scoate din context, că nu va folosi cineva în scopuri politice sau în alte scopuri aceste chestii. Acum, noi ca cetățeni și ca reporteri nu avem aceste garanții și tot ce se întâmplă în politica mare este să ne demoralizeze în fiecare zi și să ni se dea de înțeles că acolo sunt alte interese și că se folosește resursa publică pentru justiție selectivă și pentru răfuieli politice.
Directorul executiv de la Asociația Presei Independente, Petru Macovei, este de părere că nici presa nu este suficient de perseverentă, dar și perspicace ca să-i determine pe politicieni să dea raport în fața publicului.
De exemplu, în cazul omorului, incidentului tragic de la Pădurea Domnească, deci mi se furnizează niște date care mai mult sunt menite să ne îndepărteze de aflarea răspunsului la întrebarea concretă cine a fost cel care a apăsat pe trăgaci și a ucis un tânăr și de ce s-a putut întâmpla acest lucru. Deseori și jurnaliștii, cei care ar trebui să pună întrebările la care vor să afle răspunsuri cetățenii, de rând nu sunt exact cele care ar trebui să fie, ceea ce las dubii. Putem înțelege la un moment dat că sunt regizate și aceste întrebări și chiar nu de mult am avut o situație când, spre exemplu, comunicatele de presă ale CNA-ului mai întâi apar pe site-urile unor instituții despre care s-a spus că sunt afiliate unor politicieni și abia ulterior aceste comunicate ajung la restul instituțiilor mass media.
Petru Macovei de la Asociația Presei Independente, încheind convorbirea realizată de Vasile Botnar.
Dicționar european.
De când toate sistemele telefonice au devenit digitale, a apărut și acest mare neajuns. Interceptările sunt acum tot mai ușor de practicat. Înainte, era nevoie de un tehnician care să se strecoare de-a lungul firelor sau să urce pe stâlpi ori pe fațadă ca să placeze o cutiuță. Acum, câteva clicuri într-un computer sunt suficiente pentru a asculta conversațiile oricui. Desigur, în mai toate țările e nevoie de un ordin judecătoresc pentru a procede la interceptarea telefonului cuiva sau a e-mail-urilor. În schimb, nu în toate țările, înregistrările interceptărilor pot fi folosite ca probe într-un proces. În Germania, de pildă, justiția le acceptă, dar în majoritatea țărilor ele nu servesc la altceva decât la a face să progreseze ancheta. Într-un sistem prezidențial de tradiție imperială cum e cel al Franței, Mitterrand însuși a putut de-a lungul anilor 80 să ceară serviciilor secrete să asculte telefoanele opozanților săi, ba chiar cele ale unor mari ziariști independenți, unii de la Le Monde, de pildă. Interceptările erau practicate fără mandat judecătoresc de către celula antiterorism creată de Mitterrand în cadrul administrației sale prezidențiale. 7 foști colaboratori ai lui Mitterrand au fost condamnați de justiția franceză în 2005, la un deceniu după moartea președintelui, unii din ei condamnați la închisoare cu suspendare și la amenzi pentru încălcarea vieții private a persoanelor al căror telefon fusese ascultat. Nu doar serviciile secrete, ci și persoane private au putut practica interceptări telefonice, cum s-a văzut anul trecut în scandalul în care au fost implicați jurnaliști de la fostul ziar al magnatului Rupert Murdoch, News of the World, închis de atunci, dar și de la tabloidul Sun. Ziariști de la aceste publicații putuseră asculta conversațiile a zeci de oameni politici, vedete și sportivi, cu complicitatea unor polițiști și angajați ai Ministerului Apărării. Din punct de vedere al procedurii, companiile de telefon și furnizorii de acces internet, deseori aceeași firmă oferind ambele servicii, nu pot refuza solicitarea parchetului de a intercepta comunicațiile unor suspecți. Mai peste tot, lucrul e prevăzut în contractul pe baza căruia firma și-a obținut licența. În mod paradoxal, singurele care scăpau de asta erau convorbirile gratuite de pe Skype. Acum, după ce Microsoft a cumpărat Skype, noua conducere a introdus pe platforma Skype un sistem care potențial permite interceptările. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pe vremea guvernării comuniste din Republica Moldova, frica de interceptare a convorbirilor telefonice era de înțeles, întrucât puterea comunistă își revendica obârșia sovietică, cea care nu avea prea multe scrupule când venea vorba de drepturile omului. Pe durata 3 ani de guvernare democratică, precum o pretind designerii care au zidit-o, această fobie nici de cum nu dispare. Bă, chiar dimpotrivă, pare să se amplifice. Plângeri din partea unor politicieni de opoziție sau oameni de afaceri, precum că au fost filați în mod abuziv de diferite instituții ale statului pentru a fi șantajați pentru neloialitatea manifestată guvernării comuniste au sunat extrem de frecvent până în 2009. O anchetă reportericească publicată în acea perioadă de Centrul de Investigații Jurnalistice sub titlul de Statul Ureche le dădea dreptate de conspirând schemele prin care instituțiile statului reușeau să mimeze legalitatea unor interceptări, strecurând în anchete numere de telefoane străine investigațiilor prin șantaj angajarea interlocutorilor sau ordonanțe arbitrare ale procurorilor. În anul 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat guvernul într-o cauză de acest fel, găsind legislația moldovenească extrem de laxă în ceea ce privește protecția persoanelor împotriva abuzurilor prin intercepteri. L-am întrebat pe avocatul Vitalie Nagacevski, care figurase în dosarul ajuns la CEDU în calitate de potențială victimă, dacă îmbunătățirile legale produse după această condamnare au fost urmate de anumite rezultate.
Situația cu interceptările un pic s-a ameliorat, însă nu suficient, deoarece și la momentul actual nimeni nu poate să dea garanții suficiente în privința neintercepterii convorbirilor telefonice sau, bine, a comunicărilor electronice, etc. Și în cazul în care acestea totuși s-au făcut, nimeni nu poate da garanții că persoanele interceptate vor afla despre efectuarea acestor interceptări. Și în cazul în care se constată ilegalitatea interceptărilor, să solicite repararea pentru încălcarea dreptului său la viață privată. Să nu uităm că pe vremea guvernării comuniștilor, în monitorul oficial a fost publicat un ordin comun adoptat de către ministrul de interne, procurorul general și șeful SIS-ului, dacă nu greșesc, care permitea un acces nelimitat la operatorii legăturilor telefonice din Republica Moldova. Și la momentul de față, acest ordin așa și nu a mai fost anulat. El este în vigoare.
Dacă interceptările efectuate de instituțiile statului sunt totuși reglementate într-un anumit mod, atunci instituțiile private nu au teoretic nicio opreliște. De aceea, spune juristul, iată încă un domeniu care necesită o intervenție urgentă a legiuitorului. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
o nouă rubrică a dicționarului nostru european, vinerea viitoare, dar mereu pe internet la europalibera.org. În ultimul timp, relațiile dintre Washington și Moscova s-au tensionat constant, unul dintre motive fiind și amplasarea unor elemente ale scutului defensiv american în Europa, în România, la De Veselu. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, cum sunt privite de analiștii politici americani aceste relații post-resetare, mai ales că noul secretar de stat american, John Kerry, își începe un turneu săptămâna viitoare în 9 țări europene și din Orientul Mijlociu. Noul secretar de stat, Kerry, urmează să se întâlnească cu omologul său, Sergei Lavrov, marți 26 februarie la Berlin. Valeriu Sela.
Analiști politici americani spun că în ciuda faptului că războiul rece aparține trecutului și Uniunea Sovietică este acum istorie, multe dintre manifestările Rusiei seamănă cu cele din perioada pe care ne credeam depășite. Moscova a interzis adopțiile americane, se opune prin veto rezoluțiilor cu privire la Siria sau nu răspunde la telefon ca în cazul recent al lui Sergei Lavrov. Occidentul consideră că Rusia regresează în materie de evoluție democratică. Din această perspectivă, odată cu venirea la putere a lui Vladimir Putin, 2000, Rusia s-a îmbarcat pe un parcurs care vizează revenirea la metode și retorică sovietice. Din perspectivă rusească însă, chiar și la nivelul opinii publice, Occidentul este cel care s-a comportat consecvent cu idealurile enunțate odată cu prăbușirea comunismului. Atunci prefigura o nouă ordine mondială mai echitabilă, pentru că imediat după aceea să declare victorie și să încerce să izoleze Rusia, extinzând limitele teritoriale ale Alianței Nord-Atlantice. Sergei Karaganov, președinte de onoare al Consiliului pentru Politici Internaționale și de Apărare, declară pentru Christian Science Monitor, citez, Dumnezeu nu este martor că am încercat. El spune că rușii se simt trădați de Occident și că acesta și-a pierdut magnetismul. Putem conlucra în diverse chestiuni, dar nu vom mai avea încredere că în acele zile posovitice, a spus Karaganov, continuând, avem interese diferite. În economie, geopolitică și cultură, Rusia se află în altă parte. Înțelegem mai bine acum cine suntem. La recenta conferință de securitate la München, ministrul de externe Lavrov a spus că Moscova nu crede că e prea târziu ca alianța NATO să fie redusă și să se treacă la o nouă arhitectură de securitate. Rusia, continuă articolul, este sceptică față de entuziasmul revoluționar și a fost șocată atunci când mișcări pro-occidentale au izbucnit și unele reușite în Georgia sau Ucraina. Kremlinul privește astfel de mișcări ca fiind inspirate și poate chiar finanțate de Occident. Atunci când manifestanți au protestat în 2011 împotriva fraudelor electorale de la alegerile pentru Duma, Putin a învinuit-o pe Hillary Clinton, spunând că aceasta ar fi dat semnalul revoltii. Când primăvara arabă s-a declanșat, Kremlinul a fost sceptic. Rușii amintesc că Occidentul a intervenit în Libia sub pretextul rezolvării unei crize umanitare pentru ca apoi să-i sprijine pe rebeli să înlăture de la putere pe Gaddafi. Experți cred că, de fapt, Rusia vede în primăvara arabă ascensiunea islamismului, același care amenință Moscova dinspre zona Caucazului. În acest fel e analizată situația din Siria. Rebelii sunt văzuți ca exponența jihadismului. Lavrov acuză America de standard dublu, acuzând Rusia pentru comportamente care nu sunt diferite de cele americane. El spune că Statele Unite au un entuziasm naiv pentru exportul de revoluții democratice în locuri în care acestea inevitabil degenerează în ceva nedoriu. La Washington pentru Europa Liberă, până de semn.
Pe pagina noastră de internet europalibera.org și pe cea de Facebook vă invităm să citiți despre România și gândurile ambasadorului american Mark Gitenstein, despre importanța regiunii pentru politica externă americană și despre nevoia susținerii în continuare a reformelor din România de către Statele Unite.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Vlad Sainciuc, redactor șef al revistei Tainele Sănătății.
Cititorul întreabă, medicul răspunde, cu aceasta să începe articolul principal al ziarului Tainele Sănătății de numărul 2, anul 2013. Cititorul va găsi aici teme interesante despre puterea magică a stafidelor sau mustrări și mângâieri pentru românii plecați în străinătate. Tot aici veți ști și un articol interesant, ciocolata, prieten sau dușman. Și veți afla că ciocolata nu numai că e o delicatesă foarte dorită, dar ea are și unele contraindicații pentru organism. În pagina 7 avem un articol foarte interesant despre Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul Medic și Familie din Orhei, care vine cu un articol interesant, doamna Valentina Guțan, vocație și dăruire. Și veți vedea că cei de la Orhei fac și ei minuni în tratamente. Totodată aveți găsit aici o pagină interesantă, inovativ și eficient, un nou centru al sănătății la Bălți.
Cu recomandările din revista Tainele Sănătății punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu sinteza zilei, iar mâine și poimine cu programele noastre de weekend cu Valentina Ursu și Vasile Botnar.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.